ญาติเจริญพรทุกท่านนี่เป็นครั้งที่สี่นะที่หลวงพ่อเทศในห้องนี้ปีกลายสองครั้งปีนี้สองครั้งพวกเราเรียนกันมาพอสมควรความจริงแล้วการฟังธรรมแต่ละครั้งนะมันเป็นเวลาที่มีคุณค่าในชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคราวที่ได้ฟังธรรมอย่างหลวงพ่อฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละครั้งเนี่ยมันดูดดื่มใจฟังครั้งหนึ่งนะเอาไปภาวนาทั้งนานนะบางเรื่องเนี่ยกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนะใช้เวลาตั้ง20กว่าปีมีบางเรื่องนะอย่างเรื่องที่หลวงปู่ดุลท่านสั่งครั้งสุดท้ายที่เจอท่านสั่งบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงฟังมาตั้งแต่ปี2526ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจขึ้นมาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะรู้เป้าหมายที่ชัดเจนถ้าทำไปตามยถากรรมไม่รู้ทิศทางถ้าทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งคงจะดีเนี่ยเป็นเรื่องไม่ฉลาดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันเพื่อยกระดับใจของเรานะให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแสวงหาความสุขตลอดเวลาแต่ความสุขนะมันไม่เคยเต็มมันไม่เคยอิ่มมันพล่องอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องดิ้นรนแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าทำอย่างนี้จะมีความสุขทำอย่างนี้จะมีความสุขแต่พอทำเข้าจริงความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไปเราก็หิวความสุขอีกแล้วเราก็ต้องดิ้นต่อไปอีกงั้นชีวิตในโลกก็ดิ้นไปเรื่อยๆนะหาความสุขแล้วก็หาไม่ได้เหมือนจะได้แล้วก็หลุดมือหายไปเสมอนะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการความสุขเรามาเรียนธรรมะนี่แหละถ้าเราสัมผัสธรรมะที่แท้จริงแล้วนะเราจะพบว่าไม่มีสุขอื่นเสมอกับธรรมะนี้เลยพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนะนัตติสันติฝรั่งสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีคําว่าสันติเนี่ยคือชื่อของพระนิพพานงั้นบางทีท่านบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเราไม่รู้จักนิพพานนะเราก็พยายามปฏิบัติกันที่จริงแล้วพระนิพพานไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้แหละแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะนิพพานไม่ใช่ของที่ว่าวันหนึ่งจะแตกสลายไปนิพพานเป็นสภาวะที่เที่ยงนะคงที่ไม่มีมากกว่านี้ไม่มีน้อยกว่านี้นิพพานเป็นสภาวะที่มีความสุขที่สุดนะเพราะเป็นสภาวะที่สงบสันติแล้วก็พ้นจากการเสียดแทงทั้งปวงไม่มีอะไรเข้าไปปนเปื้อนถึงพระนิพพานได้นิพพานไม่มีเจ้าของนิพพานเป็นของกลางของโลกไม่มีเจ้าของถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีสิทธิ์เข้าไปสัมผัสพระนิพพานแต่ว่าไม่สามารถครอบครองพระนิพพานไว้ได้เพราะมันไม่มีผู้ที่จะครอบครองนิพพานไม่ใช่เรื่องอุดมคติไม่ใช่สภาวะยูโทเปียอุดมคติที่นักปราชญ์สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำดีแต่นิพพานเป็นสภาวะที่มีจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ไม่เคยหายไปไหนเลยแต่จิตของพวกเราไม่มีคุณภาพพอที่จะรู้ที่จะเห็นถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาจนจิตของเรามีคุณภาพมากพอนะเราจะพบว่านิพพานอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราเที่ยวแสวงหาธรรมะแทบเป็นแทบตายนะเราคิดว่าธรรมะอยู่ที่โน่นที่นี่ธรรมะอยู่ที่ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ธรรมะอยู่ที่วัดนั้นวัดนี้นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงของเราเองถ้าเมื่อไหร่ใจเรามีคุณภาพพอนะอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั้นไม่เคยหายไปเลยนิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากตัณหา ถ้าเมื่อไหร่ใจของเรามีตัณหามีความอยากขึ้นมาเราจะไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นวิราคะปราศจากราคะปราศจากตัณหาปราศจากความอยากแต่ใจของเรามีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจที่พอใจสนุกสนานเพลิดเพลินใจที่มีความอยากเนี่ยเป็นใจที่มีความหิวมันหิวอะไรมันหิวรูปมันหิวเสียงมันหิวกลิ่นมันหิวรสมันหิวสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายมันหิวอารมณ์ทางใจเรียกว่าธรรมารมณ์เรื่องราวต่างๆทางใจมันหิวอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราหิวมีความสุขไหมมีความสงบไหมเวลาหิวไม่เป็นใช่ไหมอย่างร่างกายเราหิวไม่มีความสุขไม่มีความสงบร่างกายนะหิววันหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแต่จิตของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยหิวไม่เลิกเลยได้อย่างนี้มาสมอยากปุ๊บจะอยากอย่างอื่นต่อทันทีเลยได้มาอย่างหนึ่งก็อยากอีกอย่างหนึ่งต่อไปแล้วความอยากเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดความต้องการเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดใจของเราหิวไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อใจหิวอยู่ใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบจะมีแต่ความดิ้นรนนะงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจของเรามีความหิวมีความอยากเกิดขึ้นเราไม่เห็นพระนิพพานซึ่งเป็นสันตินะนิพพานเป็นสันติเป็นความสงบนะสงบสุขนั่นแหละแต่ว่ามันจะทุรนทุรายขึ้นมาแทนนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารไม่มีความปรุงแต่งแต่จิตของเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็แต่งเรื่องที่ดีเดี๋ยวก็แต่งเรื่องที่ชั่วลงมือปฏิบัติก็ไปแต่งความว่างความไม่มีอะไรขึ้นมาความปรุงแต่งนั้นมีสามลักษณะหนึ่งปรุงชั่วสองปรุงดีนะสามปรุงการไม่รับรู้อะไรไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรก็เป็นเรื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่งอย่างการปรุงแต่งจิตให้ว่างๆก็เป็นความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเมื่อไรจิตเรามีความปรุงแต่งเราไม่เห็นนิพพานจิตเราปรุงแต่งทั้งวันจิตเราปรุงแต่งทั้งคืนนึกออกไหมจิตไม่เคยหยุดปรุงแต่งเลยจะดิ้นเล่าๆๆๆไปด้วยเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วลองมีสติรู้ลงที่จิตสิจะเห็นเลยว่ามันปรุงตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่นะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ความปรุงแต่งมันหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ในใจเราตลอดเวลานะเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นก็จะปรุงแต่งนะหิวตลอดเวลาก็ดิ้นตลอดเวลาความปรุงแต่งก็คือความดิ้นรนของจิตนั่นเองดิ้นไปอย่างนี้น่าคิดว่าจะดีดิ้นไปอย่างนี้คิดว่าจะดีบางคนก็ดิ้นไปทำชั่วคิดว่าจะดีคิดว่าจะมีความสุขคนทำชั่วนะอยากได้ความทุกข์ไหมเมื่อความชั่วเขาทำชั่วเขาไม่ได้อยากได้ความทุกข์นะเขาทำชั่วเขาหวังว่าเขาจะมีความสุขอย่างไปขโมยเขาไปปล้นเขาเขาหวังว่ามีความสุขนะทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายหวังว่ามีความสุขทั้งหมดเลยในใจมันหิวนะใจมันก็ดิ้นใจมันดิ้นใจมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบที่แท้จริงนิพพานเป็นสภาวะที่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นออกไปจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตแต่จิตของเราเนี่ยถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มตัวนี้ถ้าพวกเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะกระทั่งยังไม่ได้มรรคผลอะไรหรอกบางคนภาวนาไปแล้วค่อยๆสังเกตไปจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีอิสรภาพจิตของเราถูกขังอยู่ในที่แคบๆมีเปลือกห่อหุ้มอยู่ไม่มีอิสระอย่างแท้จริงเลยถูกพันธนาการไว้ตลอดเวลาด้วยสิ่งที่เรียกว่าอาสวะกิเลสเองคล้ายๆมีเปลือกหุ้มอยู่จิตไม่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยลำบากมากเลยไม่มีอิสระเหมือนคนติดคุกเลยถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะอริยมรรคเนี่ยทำลายกิเลสชั้นละเอียดลงไปทำลายสังโยชน์ทำลายอาสวะลงไปอาสวะกิเลสดับจิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะแตกทำลายออกจิตจะกระจายขยายตัวออกเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาล จิตจะไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาอีกต่อไปนะเพราะว่ามันเต็มในจิตของพวกเราเนี่ยแคบแคบเล็กๆพวกจิตของรุกขเทวดานะเล็กเหมือนดาวอย่างนี้จิตของเรายิ่งกว่านั้นอีกนะจิตของคนทรงฌานก็ใหญ่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์รัศมีแผ่กว้างในจิตของเราจุกกระจิกนะเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายบางคนก็โสโครกคนก็สว่างแจ่มใสรวมความแล้วมันมีจุดมีดวงมีที่ตั้งนะมีขนาดต้องถูกอาสวะกิเลสผูกมัดเอาไว้นะเคยเห็นลูกโป่งไหมลูกโป่งที่เขาอัดแก๊สแล้วลอยได้นะจิตของเราคล้ายๆอย่างนั้นถูกขังอยู่นะวันใดที่ลูกโป่งแตกนะแก๊สนั้นกระจายออกเต็มโลกไปเลยแผ่ออกไปจิตนี้ก็เหมือนกันนะวันใดที่อาสวะกิเลสถูกทำลายนะจะขยายตัวเต็มโลกเลยนะเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะกว้างขวางเบิกบานมีความสุขมีความเต็มมีความอิ่มไม่มีความอยากไม่มีความปรุงแต่งใดๆเหลืออยู่สภาวะเหล่านี้มีอยู่จริงๆวิธีการที่จะเข้าถึงสภาวะอันนี้ก็มีจริงๆอยู่ที่ว่าเราจริงพอไหมสำหรับตัวเราเองถ้าเรามีความจริงพอนะมีกล้าหาญพอเข้มแข็งพอที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมวันหนึ่งเราก็จะเข้าไปสัมผัสพระนิพพานนี้เต็มอิ่มเต็มภูมิอยู่วันใดที่ใจเราสิ้นอยากเราจะสัมผัสพระนิพพานวันใดที่ใจเราสิ้นความปรุงแต่งเราจะสัมผัสพระนิพพานวันใดที่ใจไม่ยึดถือนะในรูปธรรมนามธรรมและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจจะสัมผัสพระนิพพานงั้นเราต้องมายกระดับใจของเราทำยังไงใจจะสิ้นอยากทำไงใจจะสิ้นความปรุงแต่งทำไงจิตใจนี้จะไม่เข้าไปยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตรงที่ใจสิ้นอยากเรียกว่ามันสิ้นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดภพเคยอ่านปฏิจจสมุปบาทบ้างไหมภพนี่แหละเป็นความปรุงแต่งของจิตสิ้นอยากเมื่อไหร่ก็สิ้นภพเมื่อนั้นสิ้นการปรุงแต่งเมื่อนั้นสิ้นพบเมื่อไหร่ก็สิ้นชาติเมื่อนั้นคือการที่ไปหยิบฉวยไปยึดถือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราเข้าถึงพระนิพพานนะหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความยึดถือในรูปนามกายใจเนี่ยมันต่อเป็นสายเดียวกันเมื่อไหร่สิ้นอยากเมื่อนั้นก็สิ้นปรุงแต่งเมื่อไหร่สิ้นปรุงแต่งก็สิ้นการที่จะไปหยิบฉวยเอากายนี้ใจนี้มาเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะไม่หยิบฉวยสิ่งใดในโลกอีกเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรใจของเราจะสิ้นความอยากถ้าสิ้นความอยากเมื่อไหร่สิ้นความปรุงแต่งเมื่อนั้นสิ้นความปรุงแต่งเมื่อไหร่นะก็สิ้นการที่จะไปหยิบฉวยยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อนั้นการที่จะฝึกจิตฝึกใจจนสิ้นความอยากได้นะเป็นเรื่องใหญ่นะคนทั้งหลายเขาก็หาทางแก้ไขความอยากกันแต่ไหนแต่ไรมากระทั่งสัตว์เดรัจฉานเวลามันมีความอยากขึ้นมามันก็หาทางแก้ไขความอยากคนธรรมดาเวลามีความอยากก็หาทางแก้ไขความอยากเพราะเวลาความอยากเกิดขึ้นความทุกข์มันจะเกิดเวลาอยากอะไรขึ้นมานะใจจะไม่สบายนะใจจะทุกข์ขึ้นมาคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสนองความอยากใช้วิธีสนองความอยากอยากดูหนังก็ไปดูหนังแล้วสบายใจใช่ไหมได้สนองไปก็ไม่ทุกข์ถ้าสนองไม่ได้ก็ทุกข์มีความอยากแล้วได้อย่างที่อยากก็มีความสุขมีความอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยดิ้นรนสนองความอยากนะคิดว่าวิธีนี้แหละจะทำให้มีความสุขอย่างบางคนนะอยากรวยมากๆเลยคิดว่าถ้ารวยมีเงินมากๆซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะสนองความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะมีความสุขในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่รวยมากๆนะเขาก็มีความอยากอันอื่นที่เงินซื้อไม่ได้อย่างอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักอยากเจอแต่สิ่งที่รักอะไรเงี้ยมันเลือกไม่ได้นะอย่างมหาเศรษฐีมีเงินเยอะแยะเลยนะอยากได้อะไรอยากได้หมดเลยจะอยากให้เมียมันหายไปมันไม่หายสักทีมันจำเป็นจำใจอยู่นะไม่มีความสุขมันจะมียังไงมันก็ต้องหลงเหลืออยู่นะงั้นเที่ยวดิ้นรนแสวงหานะสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอตัวเองนะเพื่อจะแก้ความอยากเนี่ย ไม่สามารถแก้ได้จริงหรอกเพราะความอยากนี่นะจะอัพตัวเองตลอดเวลาจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำหรือทะเลเนี่ยที่ใหญ่เท่ากับตัณหาเนี่ยไม่มีเลยนะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเพราะความอยากเนี่ยจะยกเพิ่มระดับตัวเองขึ้นตลอดเวลาอย่างไม่เคยมีแฟนอยากมีแฟนมีแฟนแล้วอยากมีเมียมีเมียคนหนึ่งแล้วอยากมีสองคนนี่นะมันจะอัพขึ้นไปเรื่อยพอมีเมียแล้วอยากมีลูกนะมีลูกแล้วมันโง่ไปอยากให้มันฉลาดนะไม่ใช่มีความอยากขึ้นไปซึ่งเงินซื้อได้เหรอลูกที่ฉลาดเมียที่ไม่แก่มีไหมสามีที่ไม่แก่มีไหมเงินซื้อไม่ได้ใช่ไหมซื้อไม่ได้งั้นการที่เราจะเที่ยวดิ้นรนสนองความอยากไปเรื่อยๆไม่สามารถแก้ความทุกข์ในใจของเราได้เพราะความอยากจะเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาพวกนักปราชญ์บางคนนะก็เห็นว่าการสนองความอยากเนี่ยไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่จะทำให้เราพ้นจากความอยากเขาก็ใช้วิธีกดข่มบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนะเช่นอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายก็นั่งมันบนตะปูซะเลยนอนบนตะปูซะเลยนะทรมานมันแกล้งมันทุกสิ่งทุกอย่างความจริงก็สนองความอยากนั่นแหละแต่สนองในทางเนกาทีฟสนองในทางปฏิเสธมันอยากอย่างนี้กูทำอย่างนี้อยากอย่างนี้กูทำอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็สนองนั่นแหละแต่สนองในทางปฏิเสธอีกนะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยใจจะพ้นจากความอยากอันนี้พวกนักบวชก่อนพระพุทธเจ้านะเขาทำกันนะบางพวกก็ใช้วิธีทำสมาธิให้นิ่งไปเลยนะจะได้หมดความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายเพราะจิตมันสงบอยู่ในสมาธินะนะความจริงหลงเข้าไปอยู่ข้างในความสุขของสมาธินะก็อยากอีกอยากให้มันอยู่ตลอดอีกนะหนีไม่พ้นความอยากที่ประณีตนะบางพวกก็ไปทรมานกายอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชจำได้ไหมไปฝึกเข้าฌานใช่ไหมฝึกเข้าฌานก็คือเพื่อจะข่มความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายนั่นแหละเพราะเวลาที่จิตทรงฌานนะจะไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายมันจะไปเพลินอยู่ทางใจเสร็จแล้วเจ้าชายสิทธัตถะท่านมีปัญญาแก่กล้าท่านเห็นว่าถึงจิตมาสงบสุขอยู่ภายในนี่ก็ไม่ได้พ้นจากความอยากจริงนะเดี๋ยวมันก็ยังอยากอีกอยากให้อยู่นิรันดร์อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้อยู่นิรันดร์ถึงจะทรงฌานวันหนึ่งฌานก็เสื่อมนะฌานเสื่อมกลับมาวุ่นวายอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสอีกเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยทิ้งการหัดเข้าฌานไปเรื่อยๆก็รู้แล้วว่าไม่ได้แก้ปัญหาจริงท่านก็มาใช้วิธีทรมานร่างกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนหวังว่าจะดัดนิสัยมันจนจิตเนี่ยนะไม่ทำตามความอยากสุดท้ายก็พบว่ามันไม่ได้ผลอะไรนะเพราะว่าการที่ไปบังคับกดข่มตัวเองนะมันก็คืออยากนะอยากดีใช่ไหมอยากหลุดพ้นถ้าไม่ได้อยากหลุดพ้นจะไปทรมานตัวเองทำไมถ้าไม่อยากดีจะไปทรมานตัวเองทำไมสุดท้ายก็หนีความอยากไม่พ้นนะการที่ข่มการที่ตอบสนองความอยากอย่างที่ชาวโลกทำก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการที่ไปข่มความอยากนะอย่างที่นักพรตนักบวชทั้งหลายทำก็ไม่ได้แก้ปัญหาเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านก็เลยมาค้นพบทางสายกลางที่แสนดีแสนวิเศษหนทางที่ท่านค้นพบนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านพบว่าการรู้ทุกข์นี่แหละเป็นวิธีทำลายตัณหาอย่างสิ้นเชิงรู้ทุกข์นะทำลายตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงท่านนิยามคำว่าทุกข์ไว้ทุกข์ก็คือตัวกายตัวใจตัวขันธ์ห้าของเรานี่เองถ้าเรารู้ความเป็นจริงของกายของใจของธาตุของขันธ์นะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้เมื่อกายนี้ใจนี้เราไม่ยึดถือเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นวิธีทำลายความอยากของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกับคนในโลกคนในโลกทำลายความอยากด้วยการสนองความอยากบ้างด้วยการฝืนความอยากบ้างพระพุทธเจ้าทำลายความอยากนะด้วยการรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์ลงไปจนหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเนี่ยนะไม่มีความอยากเกิดขึ้นค ความอยากนั้นถึงจะมีมากมายก่ายกองนะแต่ย่อลงมาประมวลลงมานะโดยย่อมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ลองไปดูเถอะความอยากจะกี่หมื่นกี่แสนชนิดนะมันประมวลลงมาแล้วมันย่อลงมาอยู่ที่จุดเดียวเท่านั้นเองก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นะอย่างอยากไปดูหนังใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะได้สบายใจไหมอยากจะหาอาหารมากินอะไรเนี้ยเพื่อจะได้สบายกายอยากหาของอร่อยมากินเพื่อจะได้สบายใจร่างกายต้องการอาหารนะแต่ใจต้องการความอร่อยนะต้องการคนละอันกันอีกนะงั้นเวลากินอาหารนะถ้าอย่างพระกินนะพระอาหารมารวมกันนะท่านกินอะไรท่านกินอาหารฉันอาหารนะไม่ได้กินพิซซ่ากินแฮมกินอะไรต่ออะไรของเราเวลาจะกินต้องเลือกใช่ไหมเลือกถามว่าเราเลือกอาหารนั่นน่ะเพื่อร่างกายจริงหรือเปล่าใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เลือกกินเพราะชอบน่ะอยากเพราะอยากใช่ไหมอยากอันนี้อยากอันนี้ไปดูเถอะความอยากทั้งหลายนะมันเนื่องด้วยกายด้วยใจทั้งสิ้นเลยถ้าเมื่อไหร่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะเมื่อนั้นจิตจะพ้นจากความอยากเป็นวิธีทำลายตัณหาที่เมื่อทำลายลงครั้งเดียวแล้วนะไม่มีตัณหาจะให้ทำลายอีกเนี่ยความอัศจรรย์อยู่ตัวนี้ในขณะที่คนในโลกนะทำลายตัณหาลงไปด้วยการตอบสนองตัณหาแป๊บเดียวตัณหาคือความอยากก็จะเกิดขึ้นอีกหรือข่มใจนะจะไม่สนองตัณหาสุดท้ายมันก็คือสนองตัณหาอีกนะมีตัณหาไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเราได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จิตหมดความยึดถือในกายในใจความอยากหรือตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะการละตัณหาเนี่ยจะละครั้งเดียวแล้วขาดสะบั้นไปอีกไม่มีตัณหาจะให้ละอีกต่อไปละนี่ธรรมะของพุทธเจ้านะมันสำเร็จเด็ดขาดลงไปตรงนี้เองไม่ใช่การแก้ปัญหาเป็นคราวๆแต่เป็นการขุดรากถอนโคนของปัญหาเลยนะงั้นเป็นศาสตร์ที่พวกเราควรจะเรียนรู้นะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องปล่อยชีวิตของเราให้จมอยู่ในความทุกข์นิรันดรเรื่องอะไรเราจะต้องทุกข์ตลอดไปนะเราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเราให้พ้นทุกข์เราต้องช่วยตัวเองนะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าเองก็ช่วยเราไม่ได้นะอย่างคนทั้งหลายชอบให้เทวดาช่วยให้พระเจ้าช่วยพระเจ้ากับเทวดาช่วยเราไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านบอกเลยว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกวิธีการให้เรานะวิธีการก็คือให้เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจจนกระทั่งมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะไม่มีอะไรจะต้องละอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยจิตเนี่ยนะมันจะสัมผัสเลยว่าชาติคือความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วคือการที่จะไปหยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมาเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำเสร็จแล้วนะกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วนะเป็นที่เรียกว่าจบกิจเคยได้ยินไหมจบกิจจบกิจพูดง่ายนะแต่ว่าปฏิบัติกันปางตายแล้วแต่ว่าทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วปฏิบัติจนวันหนึ่งหมดธุระที่จะต้องปฏิบัติอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่งานที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ธรรมะมีเวลาสิ้นสุดงานทางโลกไม่มีสิ้นสุดเลยเช่นไปหาเงินมาแล้วก็ใช้เงินไปแล้วก็ไปหาเงินมาแล้วก็ใช้เงินไปหิวข้าวก็ไปกินข้าวกินไปสักพักหนึ่งก็หิวอีกก็กินอีกไม่รู้จักจบจากสิ้นงานทางโลกนะแต่งานทางธรรมเนี่ยมีที่สิ้นสุดถ้าเราภาวนาจนเราเห็นแจ้งในธาตุในขันธ์ในกายในใจนี้อย่างถ่องแท้แล้วนะว่ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตหมดความยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยความอยากไม่มีอีกแล้วจิตจากนี้ไปจะมีอิสรภาพที่สมบูรณ์แบบนะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นไม่มีความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นไม่มีความยึดถือใดๆเกิดขึ้นอีกเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วมันก็มีความสุขอันมหาศาลอยู่นะจนตราบวันที่ธาตุขันธ์นี้แตกดับตายไปนะจิตก็เป็นธรรมอยู่นั่นเองนะแต่ธาตุขันธ์นี้แตกสลายตายไปนะจิตจะไม่ครองขันธ์อีกต่อไป วิธีการที่เราจะมาเรียนรู้นะจนรู้ความจริงของกายของใจนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราต้องเรียนคนที่แขวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธนะน้อยเหลือเกินนะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่รู้วิธีการนะที่จะมาเห็นความจริงของกายของใจกระทั่งสำนักปฏิบัตินักปฏิบัติอะไรต่ออะไรที่บอกว่าทำวิปัสสนานะเกือบทั้งหมดไม่ได้ทำวิปัสสนาเกือบทั้งหมดทำแค่สมถะแล้วคิดว่าทำวิปัสสนาอย่างบางที่ก็สอนดูลมหายใจดูท้องพองยุบขยับไม้ขยับมืออะไรจิตไม่เคยลืมร่างกายเลยนะรู้สึกในร่างกายตลอดเวลาเลยเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นมือหยุดนิ่งเห็นมือเคลื่อนไหวเห็นหายใจเข้าเห็นหายใจออกบอกว่าทำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนานะการที่รู้ในร่างกายรู้ในจิตใจเนี่ยยังเป็นสมถะอยู่ต่อเมื่อใดเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาต่อเมื่อไรเห็นว่าจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์คำว่าต้องเนี่ยนะขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะกาดอกจันหลายๆดอกเข้าไปเลยต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจทำอย่างไรเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเราคือทางที่เราจะต้องเดินไปด้วยตัวเองทางนี้ท่านเรียกว่าเอกายนมัคทางสายเอกทางสายเดียวคำว่าทางสายเอกคือทางของท่านผู้เป็นเอกก็คือทางของพระพุทธเจ้าทางสายเอกโดยอีกนัยยะหนึ่งหมายถึงทางที่ต้องไปด้วยตัวของตัวเองไปของเราด้วยตัวเองนี่แหละไม่มีขบวนพยุหะญาตราแห่แหนตามเข้าไปได้เลยนะไปด้วยตัวคนเดียวเลยนะทางที่เดินด้วยตัวคนเดียวทางสายเอกหมายถึงว่าทางที่ไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปอีกนี่มันอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ก่อนจะก้าวไปถึงวิธีการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะหลวงพ่อจะอธิบายคำว่าไตรลักษณ์สักนิดหนึ่งบางคนยังไม่คุ้นเลยไตรลักษณ์หมายถึงอะไรไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสามัญลักษณะหมายถึงลักษณะร่วมของสิ่งซึ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งซึ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะจะมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างความโกรธกับความโลภไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เรียกว่าลักษณะเฉพาะภาษาบาลีเรียกวิเศษลักษณะคือลักษณะพิเศษนะความสุขกับความทุกข์ไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะความสุขมีลักษณะเฉพาะอย่างนี้ความทุกข์มีลักษณะเฉพาะอย่างนี้โลภมีลักษณะเฉพาะอย่างนี้โกรธหลงมีลักษณะเฉพาะอย่างนี้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะอย่างธาตุดินก็มีลักษณะเฉพาะธาตุน้ำก็มีลักษณะเฉพาะธาตุลมธาตุไฟมีลักษณะเฉพาะนะธาตุไฟมีลักษณะร้อนเนี่ยนะนอกจากลักษณะเฉพาะแล้วนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะของตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะร่วมลักษณะร่วมนี่แหละเรียกว่าสามัญลักษณะหมายถึงทั่วไปเป็นสามัญเลยเป็นปกติธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะร่วมกันเช่นความสุขมีลักษณะร่วมกับความทุกข์ตรงไหนตรงที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะกุศลมีลักษณะร่วมนะกับความโลภความโกรธความหลงตรงไหนตรงที่ต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันต่างก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะไตรลักษณ์เนี่ยคือลักษณะร่วมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเรียกว่าสามัญลักษณะเราจะต้องเรียนจนกระทั่งเราเข้าใจลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างทีแรกเวลาเรียนเราเรียนทีละอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราเห็นว่าความโกรธดับไปความโลภเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราเห็นว่าความโลภดับไปนะในที่สุดดูไปซ้ําแล้วซ้ําอีก7วัน7เดือน7ปีดูไปเรื่อยนะในที่สุดจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาว่าทุกสิ่งนั่นแหละเกิดขึ้นมาแล้วดับไปนะจะเข้าใจภาพรวมเวลาเรียนทีละส่วนย่อยๆแต่เวลาเข้าใจจะเข้าใจองค์รวมของจักรวาลนะจะเข้าใจองค์รวมของโลกของจักรวาลทั้งหมดเลยของชีวิตทั้งหมดเลยว่ามันมีลักษณะร่วมกันอยู่3อย่างนะคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันกำลังเสื่อมสลายไปนะสิ่งซึ่งเคยมีมันจะไม่มี นี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงอย่างคนทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่นะวันหนึ่งข้างหน้ามันจะไม่มีนะเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เคยมีอยู่มันหายไปเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ว่ามีแล้วจะหายไปทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเป็นความจริงนะความจริงข้อแรกความจริงร่วมลักษณะร่วมข้อแรกเลยก็คือสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะลักษณะที่สองก็คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมาในขณะนั้นยังไม่ทันจะดับนะกำลังถูกบีบคั้นให้ดับอยู่ตลอดเวลานะมันถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราถูกบีบคั้นไหมหรือว่าเกิดขึ้นมาแต่เด็กแล้วก็คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันถูกบีบคั้นตลอดเวลานะด้วยความหิวด้วยความหนาวด้วยความร้อนอะไรบีบคั้นเพื่ออะไรเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยจะต้องแตกสลายไปนะเพื่อให้เห็นอนิจจังขึ้นมาเพราะคำว่าทุกขังเนี่ยอนิจจังเนี่ยนะหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันหายไปมันไม่มีมันจะต้องไม่มีนะอย่างคนในอเมริกาใช่ไหมมีมาตั้งเยอะแยะแล้วแล้วมันก็หายไปอินโดนีเซียอะไรต่ออะไรก็หายไปใช่ไหมหายไปอันนี้เรียกว่าอนิจจังสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้หายเรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาหรือตั้งอยู่หรือหายไปไม่ใช่เพราะใครสั่งทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะเทวดาบงการแต่เป็นไปเพราะเหตุสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่สั่งนี่เรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเราสั่งให้ร่างกายว่าอย่าแก่เนี่ยห้ามไม่ได้เพราะร่างกายจะต้องแก่เราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตใจของเราว่าจงดีอย่างเดียวห้ามทุกข์ห้ามชั่วทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราสั่งได้จริงงั้นในสภาวะธรรมทั้งหลายนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยตกอยู่ในลักษณะร่วม3ประการนี้แหละคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์หมายถึงว่าถูกบีบคั้นนะแล้วก็เป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งถ้าเมื่อไรใจเราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ใจจะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเลยนะแต่ถ้าเราเห็นแค่ว่าความทุกข์เกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วดับนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไม่ยึดถือแค่สุขทุกข์มันก็ไปยึดถืออย่างอื่นอีกแต่ถ้าเรียนรู้จุดย่อยๆนะแต่ละจุดแต่ละจุดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วดับทุกอย่างนั่นแหละถูกบีบคั้นให้ดับทุกอย่างนั่นแหละจะเกิดหรือจะดับเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเนี่ยเราจะมาเรียนให้เห็นตรงนี้วิธีที่เราจะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์วิธีที่จะเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ทำยังไงนะการดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์นั้นมันเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เราไปสั่งให้มันเป็นไม่ใช่เราไปทำให้มันเป็นตัวมันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนะกายนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อยู่แล้วใจนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองหน้าที่ของเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์เพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นนะไม่ใช่เพื่อทำให้มันเป็นไตรลักษณ์นะเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วโดยตัวของมันเองนะวิธีที่เราจะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้นะเราต้องดูแบบเป็นคนวงนอกถ้าเราดูแบบเข้าไปอินกับมันทุกเรื่องนะมันจะเป็นตัวเราขึ้นมาเราต้องค่อยๆดูแบบเราเป็นคนวงนอกนะใจของเราต้องอยู่ต่างหากนะเห็นร่างกายมันทำงานใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูนะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ใจเป็นแค่คนดูไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีแค่ใจเป็นคนดูเท่านั้นเองคำว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะคำว่าวิปัสสนานะปัสสนะแปลว่าการเห็นนะไม่ใช่เข้าไปทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีคำว่ากำหนดด้วยซ้ำไปหลายคนชอบกำหนดแล้วบอกว่าทำวิปัสสนาต้องกำหนดนี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยวิปัสสนะแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องปัสสนะคือการเห็นนะไม่ได้ไปคิดนะถ้าคิดเป็นวิตกไม่ได้กำหนดนะกำหนดก็ไม่ใช่นะมันเป็นการกดการข่มไว้นะเป็นการกดการข่มงั้นเราต้องรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้ด้วยใจที่เป็นแค่คนดูรู้ด้วยใจที่ไม่มีอคติไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่มีไบแอสทั้งหลายเราจะต้องมาฝึกจนใจของเราเป็นคนดูให้ได้วิธีที่จะทำใจให้เป็นคนดูทำยังไงใจของเราปกติไม่ยอมเป็นคนดูหรอกแต่ชอบเป็นผู้แสดง นะชอบเป็นนักแสดงใช่ไหมใจเรานี่เล่นละครทั้งวันเลยตอหลดตอแหลก็มีใช่ไหมมีไหมใครเคยเห็นใจตอแหลบ้างเห็นไหมเจ้ามารยาเจ้าผู้ชายก็เป็นนะผู้ชายก็ยกเนี่ยดีมากที่เห็นเป็นทุกคนแหละนะเนี่ยใจของเรานะชอบเป็นนักแสดงชอบแสดงตลอดเวลาไม่ใช่คนดูเราจะเปลี่ยนสถานะของใจจากผู้แสดงนะมาเป็นคนดูปกติใจเราชอบแสดงละครนะแสดงบทรักแสดงบทโกรธแสดงบทสุขแสดงบททุกข์มันแสดงของมันทั้งวันนะปรุงไปเรื่อยเนี่ยปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์สารพัดจะปรุงร่างกายก็แสดงนะเวลาเราอยู่คนเดียวเราเคลื่อนไหวอะไรนี้เป็นแบบหนึ่งเห็นไหมเวลาเราเจอแฟนเรากิริยาท่าทางเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมเราเจอคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเราก็แสดงอีกแบบหนึ่งเจอคนที่เราเกลียดเราก็แสดงอีกแบบหนึ่งเล่นละครอยู่นะทั้งกายทั้งใจนี่ตีหน้าเก่งมากเลยนะเล่นละครอยู่หลวงพ่อชอบสอนที่เมืองไทยนะว่าพวกหมูกระดาษพวกเปเปอร์มาเช่ใส่สวมหน้ากากเข้าไปสวมตอนนี้สวมบทคนดียิ้มใครเขาด่าก็ยิ้มเพราะฉันเข้าวัดฉันต้องเป็นคนดีนะออกจากวัดร้ายโคตรเลยก็มีนะเ นี่ยแสดงละครเวลาพูดกับลูกก็พูดแบบหนึ่งใช่ไหมวางม่านอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพูดกับเจ้าหนี้ก็ทำท่าอีกแบบหนึ่งพูดกับลูกหนี้ก็แสดงอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันแสดงละครนะร่างกายก็แสดงละครนะจิตใจก็แสดงละครนะปรุงแต่งตลอดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เราทำตัวเปลี่ยนจากผู้แสดงนะมาเป็นแค่คนดูละครดูกายมันเล่นละครดูใจมันเล่นละครนะหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเราจะทำใจอย่างนี้ได้เนี่ยเราต้องฝึกวิธีฝึกนะก็คือฝึกให้จิตมันเป็นคนดูไม่ใช่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตเนี่ยจะส่งออกไปตลอดเวลาจะเคลื่อนออกไปตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันจะแสออกไปตลอดเวลานะเพราะอะไรเพราะมันหิวมันหิวอารมณ์อยากดูรูปมันก็วิ่งไปดูรูปส่งออกไปทางตาอยากได้ยินเสียงมันก็วิ่งออกไปทางหูไปฟังเสียงอยากจะคิดมันก็วิ่งออกไปทางใจไปคิดเนี่ยจิตมันจะสายออกตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรามีสติรู้ทันนะจิตเนี่ยจะแสบสายออกทางทวารทั้ง6ตลอดเวลาแต่การที่เราจะมาดูรู้ทันทั้ง6ช่องเนี่ยเหนื่อยเกินไปนะมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นรู้มันช่องเดียวนะคือที่ใจรู้ทวารใจอันเดียวไม่ต้องดูทางตาหูจมูกลิ้นกายและตาหูจมูกลิ้นกายให้มันทำงานไปตามปกติตามันเห็นรูปให้มันทำงานไปแต่พอตามองเห็นรูปแล้วจิตเรายินดีขึ้นมารู้ทันจิตเรายินร้ายขึ้นมารู้ทันนะจิตสุขจิตทุกข์ขึ้นมารู้ทันเนี่ยคอยรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนี้เองนะถ้าจิตมันเคลื่อนไปนะหรือไหลไปในความคิดรู้ทันนะพอจิตไหลไปในความคิดรู้ทันเนี่ยจิตจะเป็นคนดูนะพอจิตเป็นคนดูได้นะคราวนี้ถึงขั้นเดินปัญญาแล้วนะตามองเห็นรูปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็รู้ทันแต่ตรงที่จะรู้ได้เนี่ยต้องฝึกก่อนว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะจิตเคลื่อนไปทางใจบ่อยที่สุดคือเคลื่อนไปคิดเพราะฉะนั้นเราฝึกวิธีฝึกเนี่ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนนะจะหัดพุทโธก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบจะหัดรู้ลมหายใจก็ได้แต่ไม่ใช่รู้ลมหายใจเพื่อให้จิตสงบนะเราพุทโธรู้ลมหายใจรู้ท้องผ่องยุบอะไรก็ได้นะไม่มีความแตกต่างกันหรอกแต่ว่าไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรสิ่งที่เรารู้คือจิตนะสิ่งที่เรารู้ก็คือจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างๆเรารู้หรือเรารู้ลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้เวลาดูท้องฟองยุบนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้เวลาเดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าอยู่หรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ต้องซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องทำทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเลือกดูเอาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนทำหลายอย่างจับจดนะเอาดียากเดี๋ยวก็จะอย่างโน้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เปลี่ยนทุกวันเนี่ยไม่ได้กินหรอกนะทำให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปสักอย่างหนึ่ง จะพุทโธก็พุทโธจะหายใจก็หายใจหรืออย่างมากก็พุทโธก็ไปหายใจไปด้วยนะพุทเข้าโธออกอะไรก็ว่าไปยาวหลายหลายอย่างไม่เอาพุทโธด้วยหายใจด้วยพองยุบด้วยนะรู้อิริยาบถย่อยด้วยประสาทกินดูไม่ทันหรอกนะเอาน้อยๆอย่าเอาเยอะเอาเยอะแล้วดูไม่ทันนะจิตจะฟุ้งซ่านเอาน้อยๆนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เอาสองอย่างรวมกันนะบางคนก็เอาพุทโธอย่างเดียวบางคนหายใจอย่างเดียวก็ได้บางคนจะดูท้องพองยุบก็ไม่ต้องไปพุทโธไม่ใช่นะบางคนดูท้องพองยุบใช่ไหมช่างพองหนอยุบหนอเนี่ยนี่บวกก็ไปเป็นสองอันนะบริกรรมเข้าไปด้วยนะก็เหมือนกับพุทโธนั่นแหละจะเอาอันที่สามให้เอาได้สองอันอย่างมากนะถ้าหลายอันขึ้นมาแล้วประสาทกินเลยดูไม่ทันหรอกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างที่ประกอบกันได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตนะเช่นพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตของเราเคลื่อนที่ได้นะหลวงพ่อจะสอนให้ดูเป็นตัวอย่างนะพวกเราลองดูพระพุทธรูปดูพระพุทธรูปที่นี่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งลองดูซิว่าพระพุทธรูปเนี้ยนั่งแบบไหนเดี๋ยวจะถามนะท่านนั่งแบบไหนขาของท่านนะวางแบบไหนวางซ้อนเรียบๆหรือวางขัดสมาธิเพชรนะดูให้ดีนิ้วของท่านเนี่ยเท่ากันทั้ง4นิ้วหรือว่าสั้นๆยาวๆเหมือนนิ้วของเราดูสิสังเกตพระให้ดีนะเดี๋ยวจะถามสังเกตไหมขณะที่เราดูพระเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหมเวลาเราดูอะไรเอาพอแล้วล่ะนะหลวงพ่อจะให้ดูแค่ว่าเวลาเราไปจดจ่อกับการมองพระพุทธรูปนะจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่พระพุทธรูปถ้าเราไปจดจ่อกับการมองอย่างอื่นนะจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่นั้นวันนี้กลับบ้านไปให้ไปดูทีวีนะให้ไปดูโทรทัศน์ดูวิดีโออะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันวิ่งเข้าไปในโทรทัศน์นะวิ่งเข้าไปในจอนะคอยรู้ทันจิตที่มันวิ่งไปเงี้ยไม่นานนะพอจิตเคลื่อนปุ๊บจะเห็นปั๊บทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะจิตใจจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเป็นคนดูขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจะเป็นแค่คนดูขึ้นมาเลยงั้นให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดก็ได้หรือจะเอาอันเดียวรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดก็ได้หรือจะเอาสองงานรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดกับจิตที่เคลื่อนไปเพ่งก็ได้นะให้มันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไว้ทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูเมื่อจิตเป็นคนดูได้แล้วคราวนี้ดูละครได้ละพร้อมละที่จะดูละครละครเรื่องนี้ก็คือกายกับใจร่างกายก็แสดงละครยิ้มหวานทุกคนยิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มให้หวานที่สุดในโลกเลยเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแค่เห็นนะยิ้มเห็นไหมยิ้มเราก็รู้สึกใช่ไหมลองทำหน้าบึ้งสิหน้าบึ้งสมมติว่าโกรธใครสักนานมาแล้วเกลียดมากลองทำหน้าบึ้งบึ้งสิรู้สึกไหมหน้ามันบึ้งบึ้งหน้ามันตึงตึงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยดูแบบเนี้ยนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้เอานะมันยิ้มก็รู้มันหัวเราะก็รู้นะมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้ไปเรื่อยรู้ไปรู้ไปในใจเราเป็นแค่คนดูนะไม่นานหรอกเราก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปมานะดูจิตใจก็เหมือนกันขณะนี้จิตใจของเราสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยขณะนี้ใครมีจิตใจมีความสุขยกมือสิยกสิสำรวจสำรวจขณะนี้ใครจิตใจมีความทุกข์ยกมือสิมีไหมมีหนึ่งคนเงินหายเหรอมีทุกข์มาก ขณะนี้ใครใจเฉยๆต้องดูซิเนี่ยเราก็คอยรู้เอานะใครรู้เนี่ยเราใจเราเป็นคนดูนะเราเห็นใจแสดงละครตอนนี้แหมบทมีความสุขตอนนี้บทมีความทุกข์ตอนนี้บทเฉยๆเนี่ยเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนรู้รู้อะไรรู้กายของเราเองรู้ใจของเราเองรู้บ่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดขึ้นเป็นขั้นๆไปเป็นลำดับไปมันจะเริ่มเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ความโลภความโกรธความหลงหรือความดีทั้งหลายไม่ใช่เราเป็นจิตสิ่งที่จิตไปรู้เข้าการที่จิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็วิ่งของมันเองไม่ใช่เราวิ่งหรอกนะสุดท้ายมันจะเห็นว่าไม่มีเราการไม่มีเราเนี่ยเป็นจุดที่หนึ่งนะเป็นแลนด์มาร์คตัวแรกเลยถึงวันหนึ่งภาวนามาเรื่อยนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันแต่พระโสดาบันยังไม่หมดความยึดถือในกายในใจงานของเราต้องปฏิบัติจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะตัณหาจึงจะสิ้นเราก็ดูต่อไปอีกนะดูกายมันทำงานที่เห็นเหมือนคนอื่นทำงานเนี่ยดูไปเรื่อยเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาอีกไอ้ที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปในร่างกายนี่เลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าภาวนาจนถึงจุดที่เห็นความจริงเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะจะเริ่มที่กายก่อนนะเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะสลัดกายจะไม่ยึดกายจิตนี่มันอัศจรรย์นะมันเข้าไปยึดโน่นยึดนี่ได้แล้วมันก็ปล่อยได้อย่างคนทั่วไปที่หัดนะจะจิตจะไปยึดอารมณ์ก่อนนะจะเห็นว่าจิตไปจับอารมณ์แล้วจิตก็ปล่อยอารมณ์เดี๋ยวก็จับอารมณ์เดี๋ยวก็ปล่อยอารมณ์นะในห้องนี้ก็มีทำได้หลายคนละที่เห็นจิตเข้าไปจับอารมณ์แล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยนะต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะตรงที่มันจับอารมณ์แล้วมันปล่อยอารมณ์เนี่ยเพราะมันเห็นว่าการที่มันไปจับอารมณ์นะความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ปล่อยต่อไปมันเห็นว่าถ้าจิตมันเข้าไปจับร่างกายไปยึดร่างกายนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจิตจะปล่อยร่างกายไม่ยึดร่างกายนะถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปยึดจิตนะจะเกิดความทุกข์ขึ้นจิตจะปล่อยวางจิตเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์นะทุกข์ให้รู้สมุทัยจะถูกละอัตโนมัติเลยคอยดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูบ่อยๆดูให้มากที่สุดที่จะดูได้นะแต่อย่าถึงขนาดเครียดนะก็ดูสบายเราเป็นแค่คนดูร่างกายแสดงละครเราดูนะจิตใจแสดงละครเราก็เป็นแค่คนดูไปด้วยดูไปแรกๆ ก็จะเห็นมันแสดงของมันเองมันไม่ใช่เรานี่พระโสดาบันนะเห็นไปเรื่อยๆโอ้ร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยร่างกายไม่ยึดกายนะต่อไปมันจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะถ้ามันจะปล่อยจิตไม่ยึดจิตถ้าไม่ยึดจิตแล้วจะไม่ยึดอะไรในโลกแล้วสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราของเราก็คือจิตของเราเองนี่เองนะวันใดที่หมดความยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วจิตนี่แหละเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลทั้งหมดเลยเรารู้สึกไหมเราดูโลกออกไปข้างนอกเราก็รู้สึกเราอยู่กลางใช่ไหมจักรวาลทั้งหมดเราก็อยู่ในศูนย์กลางนี้แหละแล้วเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นในศูนย์กลางเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆมันไม่ยึดตัวนี้ตัวเดียวนะมันจะไม่ยึดอะไรในโลกนี้อีกเลยนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะหัดใหม่ๆแค่ว่าไม่ยึดอารมณ์ได้เป็นคราวๆได้แค่นี้นะตอนที่เป็นพระอนาคามีจะไม่ยึดกายนะเป็นพระอรหันต์จะไม่ยึดจิตนะแล้วก็ไม่ยึดอะไรอีกทำไมไม่ยึดเพราะว่าเห็นทุกข์จิตมันเข้าไปยึดอารมณ์เราเห็นว่ายึดทีไรเป็นทุกข์ทุกทีต่อไปจิตไม่ยึดอารมณ์นะจิตไม่ยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสอะไรนะต่อไปจิตมันเห็นว่าถ้าไปยึดร่างกายเป็นทุกข์นะทีแรกแค่เห็นของข้างนอกนะเห็นว่าถ้าไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรเนี่ยเป็นทุกข์นะต่อมาปัญญาแก่กล้าขึ้นเห็นว่าถ้ายึดในตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์นะก็จะปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าได้ภูมิธรรมพระอนาคาแล้วต่อไปเห็นว่าใจที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นตัวทุกข์จะปล่อยใจออกนะเป็นสิ้นสุดการปฏิบัติกันตรงที่ปล่อยจิตได้นี่เองนะอัศจรรย์มากเลยนะครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะตอนที่จิตมันหลุดออกมาเป็นอิสระนะบางองค์มีสาวเอฟเฟกต์มีอะไรมากมายเลยนะโลกกระเทือนเลื่อนลั่นฟ้าผ่าแผ่นดินไหวอะไรนะนะเทวดาสาธุการอะไรแต่ละองค์ก็เล่ามันมากเลยบางองค์ก็หลุดไปเลยไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยหลุดไปเลยก็มีหลายแบบนะรวมความก็คือจิตมันไม่ไปยึดอะไรแล้วล่ะเพราะมันเห็นแล้วว่าทุกสิ่งนั้นนำเป็นตัวทุกข์งั้นในอริยสัจ4นะเริ่มต้นด้วยตัวทุกข์คือกายกับใจนี่ตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อย่างที่มันเป็นก็รู้ไปเรื่อยเหมือนเราดูละคร เมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นละความอยากจะหมดความอยากเมื่อหมดความอยากเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนิโรธคือเห็นพระนิพพานเมื่อนั้นนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลยนะตรงที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธหรือแจ้งนิพพานขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคงั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะการรู้ทุกข์การละสมุทัยการแจ้งนิโรธการเกิดอริยมรรคเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันเลยขณะจิตที่รู้ทุกข์ขณะจิตนั้นแหละละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นนะนี่เป็นความอัศจรรย์มากเลยนะที่พระพุทธเจ้าค้นพบมาแปลกของเราถ้ารู้ทุกข์ก็ต้องรู้ไปใช่ไหมแล้ววันหนึ่งค่อยไปละสมุทัยอะไรเงี้ยละสมุทัยแล้วเมื่อไหร่จะเห็นนิพพานทันทีอะไรเนี่ยแยกเป็นส่วนๆจริงเห็นในขณะจิตเดียวกันเลยเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะภาวนากันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็แค่แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปธรรมนามธรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสามโลกธาตุนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้ามาเห็นอย่างนั้นแล้วจิตจะไม่เข้าไปยึดถืออะไรอีกเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดถือจิตไม่มีความอยากเลยนะมันไม่ถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเราแล้วความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจเป็นทุกข์ไม่มีอีกเลยนั้นละทีเดียวขาดหมดไม่ต้องละอีกไม่ใช่ละแล้วละอีกละหลายวันหลายชั่วโมงหลายนาทีไม่ใช่แต่เบื้องต้นก็ละกันเป็นขณะขณะไปก่อนนะจนวันหนึ่งมันแจ้งจริงก็พ้นไปเลยยากไปไหมยากก็ไม่เป็นไรฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะหลวงพ่อคิดว่าพระองค์อัดเทปไว้นะเราไปฟังเอาก็แล้วกันฟังแล้วฟังอีกนะสอนธรรมะนะยากยากเลยสอนรูปๆคลำๆแล้วง่ายนะสอนเอาจริงเอาจังเพื่อความพ้นทุกข์นี่ยากมากเลยฝ่าคมหอกคมดาบเลยนะแล้วมารเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้เราพ้นทุกข์ง่ายๆหรอกขวางพอไหวไหมยากวันนี้สอนยากที่สุดเลยเพราะกะจะทิ้งทวนกะทิ้งไว้ให้นะเพราะเราจะได้ศึกษารูปคลำไปบางคนจะ20ปีข้างหน้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี้ก็ได้บางคนอีก20ชาติจะเข้าใจก็ยังดี20ชาติสั้นนิดเดียวนะสั้นนิดเดียวถ้าเราระลึกย้อนไปได้เรารู้เลยเราเวียนว่ายตายเกิดนั้นหนักหนาสาหัสเลยซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีไม่มีอะไรเลยเรารักยังเกิดมาเรารักร่างกายนะปฏิบัติดูแลมันอย่างดีเลยนะถึงวันมันทรยศเรานะมันแก่มันเจ็บมันตายทิ้งเราไปอีกเราก็โอ้ดูแลมันแทบตายมันก็หักหลังเราอีกยิ่งกว่าสามีภรรยาที่อีกนะเรารักตัวเองมากกว่ารักสามีภรรยานะประคบประงมมันมากเลยนะสุดท้ายมันทรยศหนีเราไปเฉยๆมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าเขาอัดไว้นะพวกเราค่อยวันหลังก็มาขอเข้าไปนะอาจจะไปดาวน์โหลดที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยจะได้เอาไปฟังซ้ำถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเราจะพ้นทุกข์เราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วนะความทุกข์เนี่ยเข้าถึงได้ร่างกายเท่านั้นนะจะไม่เข้าถึงจิตอีกต่อไปแล้วจะไม่มีอะไรปนเปื้อนเข้าถึงจิตได้อีกจิตจะสว่างแจ่มใสเบิกบานนะจิตของเรายังมีความทุกข์ปนแต่จิตที่ปฏิบัติดีแล้วสมควรแก่ทำแล้วนะมีแต่ความสุขกับอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งสุขที่ประณีตเรื่องความเราเหลือแต่ความสุขล้นๆนะท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังฝึกเอานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเทศยาวเลยวันนี้ธรรมดาเทศ45นาทีเป็นการไปเทศแอตแลนต้าวัดพระมหาชนกนะเทศเข้าไปได้ชั่วโมงครึ่งกะว่าเทศให้เขาฟังวันเดียวนะเทศวันเดียววันพุธไม่มีเวลาหรอกเขาขอเพิ่มเข้ามาแซกให้รับพรนะรับซะหน่อยยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ
ตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ทุกวันนะคอยนึกถึงเรื่อยๆนะชีวิตเราสั้นนะชีวิตเราสั้นความทุกข์จะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่ไม่รู้นะนั้นเราต้องไม่ประมาทภาวนาให้เยอะไว้ภาวนาตื่นนอนมาก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะดูกายดูใจทำงานไปมีเวลาทำในรูปแบบทำได้ทุกวันจะดีที่สุด10นาที15นาทีอะไรทำไปนะจะทำให้เราได้พลังงั้นใจป้าแป้ไม่มีแรงสู้เอานะเนี่ยนิสัยครูนะเป็นห่วงลูกศิษย์ว่ะกลัวมันไม่ทำสู้เอานะ